Sveiki, 15 min klausytojai ir žiūrovai. Esame trečioje 48 minučių laidoje. Šį kartą ji bus viešai prieinama visiems ir šį kartą pakalbėsim apie, kiek jau čia, trijų prabėgusių savaičių maždaug NBA krepšinį. Kalbėsim apie lietuvius, kalbėsim apie kažkiek nustebinusias, galbūt nuvylusias komandas. Turbūt nekalbėsim apie Kyrie Irvingo skandalus, nes kiek galima. Pakalbėsime apie naują Brooklyn Nets trenerį, kurį galiausiai susirado po kiek valandų, po kokių 200 gal, kažkas tokio, nors žadėjo po 48 ir dar gal kažkiek dalykų, tai pirmiausia gal paklausiu apie šiek tiek, na, mes dabar filmuojam ketvirtadienį beje, kažkiek jau laiko nuo to praėjo, bet buvo istorinė NBA naktis, iš pirmadienį antradienį vyko 15 rungtynių, pirmą kartą NBA istorijoje žaidė visos 30 komandų ir NBA sugalvojo tokį gerą modelį, kur kas 15 minučių prasideda rungtynės ir jos baigės, kad 15 minučių, tai Amerikoje girdėjau labai gerų atsiliepimų apie šitą, ar matėjai, ar žiūrėjai tą naktį gal rungtynės, nežinau, ar sekėjai kažkiek ir kaip tau toks formatas, nes dabar daug kas kalba apie tai, kad norėtų, kad dažniau tai būtų, galbūt net kartą per mėnesį, kad visas komandas žaidžia ir gali pažiūrėti visų pabaigas.
Formatas neblogas iš tikrųjų, bet nu, jis vis tiek yra Amerikos rinkai, ar ne, tai mūsų laiko juostoje, tai tu startuoji pirmą nakties ir varai iki pusės šešių, gal net ir antrą jo. Tai aš tiesą sakant, Filadelfiją, Phoenixą pasižiūrėjau įrašą tiesiog kitą dieną iš tų rungtynių, kas buvo televizijoje pas mus. O šiaip tai simulcastas turbūt gelbėjo tokioje situacijoje. Čia kai būna paskutinės reguliariojo sezono dienos ir rungtynės turi įtakos vienos kitom, jie vadina tą dalyką NBA 360, kai tiesiog padaro transliacija, kai skraido per visą lygą, nu, vyksta kažkas tuo metu ten Milvokija, pabūna Milvokija pusę kėlinio, tada ten Milvokija taimautas kelias į Vašingtoną ar kažkur kitur.
Futbolė ištobulinta sistema šita.
Futbolė jie yra įgyvendinama paprasčiau, nes ten pagal pavojingus epizodus tu dėliojasi. NBA turbūt labiau jie dėliojas pagal taimautus, nes žinai, kad taimautas yra ilgas, tai tas 3 minutės tu persikeli kitur, tas NBA 360 visai, manau, neblogas produktas, o tai, kad žaidė visi vieną naktį, manau, buvo visai įdomus sprendimas ir geras sprendimas dėl to, kad kitą dieną buvo rinkimai jo, Amerikoje.
Kaip tik norėjau klausti, ar žinai, kodėl?
Žinau, jo, buvo rinkimų diena ir jokio sporto, taip kad žmonės turėjo galimybę prisivalgyti NBA, kiek jiems reikia dieną prieš tai, o kitą dieną eit balsuot.
Jo, net kažkiek jie išnaudojo šitą, nes aš pats naktį irgi nežiūrėjau rungtynių, tik tai kažkiek kiek teko kitą dieną, bet kiek mačiau, kad jie stengiasi pareklamuoti, parodyti, kad rytoj bus rinkimai, kad eikite rinkimus ir panašiai.
Jie porą savaičių iš tikrųjų
bet ypač naktį,
labai stipriai agitavo balsuoti, aišku, neagitavo už ką balsuoti, tai, bet tiesiog eiti balsuoti rinkimus.
Daugelis turbūt supranta.
Manau, visi supranta NBA pasaulis. Ta prasme, Larry O'Brien'o trofėjus. Larry O'Brien'as yra demokratų partijos viena iš galvų tuometinių. Tai jo, jie išnaudojo šitą dalyką ir savo tai socialiniai žinutėjai. O šiaip dar labai geros rungtynės buvo tą naktį Dallaso su Brooklynu, kurių vėliau pasižiūrėjau antrą pusę.
Jau antras geros jų rungtynės šiemet.
Bet jų pastoji būna geros, nes jeigu prisimeni praėjusį sezoną, jų irgi rungtynės užsibaigė Dinwiddie buzzer beaterių. Ir šį sezoną irgi dvejos rungtynės, vienos buvo su pratesimu, kitos buvo su KD prie baudų linijos ir su drebėjusia ranka, tai atrodo, kai Brooklynas su Dallasu sueina, nesvarbu kontekstas, bet dar, visą laiką būna drama.
Dar Dallasas su Bostonu kiek metų eina, ir nes du kartus game winneris, man atrodo, įmetė Luka, tai yra kažkodėl Luka turi kelias komandas, prieš kurias visą laiką būna geros rungtynės.
Šiandien šį pasikėlęs norėjau pasižiūrėti Los Angeles mūšį, bet truputį nespėjau su šunim užsiemęs, buvo visa kita, pažiūrėjau rezultatą, supratau, kad nieko daug nepraradau.
Lebronas
jis prieš rungtynės būtent kalbėjo apie kažkokius skausmus, bet sakė, eisiu ir žaisiu. Bet
30 minučių sužaidė.
Naktį iš tikrųjų buvo gerų laikų, nežinau, kodėl tas geras laikas pusę pirmos mūsų laikų Orlandą su Dallas sužaidė, tai vat prieš miegą pažiūrėjau šitas rungtynės. Šiaip yra geras tas toks cheat codas.
Kodėl Bankero nežaidė? Nes mačiau, kad
Bankero nežaidė dėl čiurnos. O pas Dallasą nežaidė Krisas Vudas. Bet šiaip yra toks geras cheatas su NBA, kad kai pas mus pasisuka laikas, Amerikoje dar nebūna laiko pasukimo ir ta trumpa laiko tarpo rungtynės, kurios prasidėdavo mūsų laiku, tarkim, antrą, jos prasidėdavo pirmą ir tokie NBA fanai, kurie vis tiek naktinėja, truputį laimė šitoj situacijai.
Bet čia dvi savaitės tęsiantis dalykas.
Jo, labai trumpai.
Po dviejų savaičių prasko.
Labai čia, trumpas džiaugsmas.
Tai jeigu kažkas dar šito nepastebėjo, bet no, jeigu jums pirma valanda yra geresnis laikas negu antra, tai atkreipi dėmesį, tai čia iš esmės vyksta lapkričio pradžioje ir balandžio antro pradžioje yra keturios savaitės iš esmės metuose, kai tu gali pažiūrėti NBA krepšinį šiek tiek geresnį.
Aš laiką. Daug diskusijų esu turėjęs šiuo klausimu su bičiuliais, tai daug kas yra labiau tokioje valtyje, kad geros rungtynės, kur prasideda pusė šešių, nes tu ten gali atsikelti pusė septynių ir pažiūrėti antrą rungtynių pusę prieš darbą, o mano, kai darbai visi antroji dienos pusė, aš sakau, ne, geriausios rungtynės yra, kur pirmą arba antrą prasideda, ištempia, įnimėgo trečią ar ketvirtą ir mėgi iki pietų, bet aš sutinku, kad įprastai žmogui, kuris dirba normalų dieninį darbą, tai pusė šešių tos vakarų pakrantės rungtynės yra turbūt geriausias variantas, vat kaip šią naktį buvo Los Angeles Lakers prieš Clippers, tai atsikeli prieš darbą, prie pusryčių trečią, ketvirtą kėlinį ir varai dirbti.
Tai aš pamenu, mes pernai per pick and roll laidą, kai kalbėjome apie NBA, kai Sabonis buvo iškeistas į Kingsus, tik į vieną iš privalumų ir vardinių, nors tai nėra man privalumas, bet Lietuvos ir galiams tai privalumas, nes Kings namų rungtynė žaidžia 5:30, tai iš esmės jos kol dar prasideda, ateina 5:45 ir tu, nežinau, keliesi darbo pusę 7 ir tu atsikeli ant antro kėlinio, tu gali iš esmės pažiūrėti, nu, aišku, tu turbūt jau į darbą turi išvažiuoti, bet iš esmės, jeigu tik gali, tai gali pažiūrėti 3 kėlinius.
Neblogai šiuo klausimu sukritusios kortos, kad būtent Kalifornijoje yra powerhouse, NBA lygos, yra Lakers, yra Warriors.
Šiaip daug komandų yra iš tos pusės.
Jo, tai.
Tie patys Kingsai dabar aukščiau negu Lakersai esantis turnyrį
lentelį. Tie patys Kingsai, iš tiesų.
Tai gal apie Kingsus ir pakalbėkim kažkiek, nes nuo praėjusio karto, kai kalbėjom, Kingsai patobulino savo pozicijas, iškovojo 4 pergalės, dabar yra 11 vietoj vakarų konferencijai. Ir nu, ką aš pastebiu, tai Sabonis grįžo į savo tą tikrąją Sabonio versiją, ne tiek gal pats grįžo, bet jo vaidmuo grįžo kažkiek labiau. Yra dar problemų, nes vat ir baudų metimo iki šiąnaktis, man atrodo, sumetė 11 baudų, jeigu neklystu, bet iki šiąnakt jo baudų metimo pataikymai buvo 65%, tritaškių šį sezoną yra pataikęs vieną kol kas, bet jisai žaidžia tokį žaidimą, kur Indiana Pacers laikų kažkiek prisimenam, nes ir į paustą kamuolių kažkiek yra įmetama, ir pick and rollą dažniau pradėjo sukti, čia gal kažkiek prasidėjo nuo Darono Fokso traumos, kuris buvo patyręs, tai ir skaičiai pastarųjų ketverių rungtynių, 22 taškai, 11 reboundų, 7 perdavimai, tai ir komandai atrodo tai atsiliepia geriau ir Sabonis jau yra tas, kuris buvo iki tol, tai ar teko kažkiek pastaruoju metu matyti Kings ir kokį tavo įspūdį paliko lyginant su tą pirmąją savaitę, kai jau buvom kažkiek nurašę gal net.
Gal ir pakeitė biškį nuomonę savo, dėl to Valančiūnas turės rezultatyvesnį sezoną už Sabonį, ar ne?
Labai stipriai, nes pakalbėsim paskui apie Valančiūną, bet
man atrodo, kad toks lūžio momentas buvo rungtynės Miami'e, kur nežaidė Darenas Foxas, Sabonis surinko 22-12-8 ir gal tai kažkiek atvėrė akis Mike'ui Brown'ui. Po to Foxas grįžo, bet Sabonis toliau buvo išnaudojamas žymiai stipriau nei pirmomis savaitėmis. Aš žiūrėjau rungtynės pilnas su Orlandu, kurios baigėsi gana beprotiškai, Dareno Foxo metimų iš aikštės vidurio. Tose rungtynėse gal įdomus momentas buvo tas, kad Sabonis fiksavo tragišką pataikymą nuo baudų linijos 1 iš 7. Nepaisant to, Mike'as Brown'as, kai buvo lemiamos sekundės ir žinojo, kad varžovai bauduos, Sabonį leido į aikštę ir Sabonis, aišku, buvo taikinys ir varžovai Sabonį subaudavo. Bet lietuvis atėjo ir kai labiausiai reikėjo, gana ramiai tas baudas susimetė.
Čia dar truputį įsiterpsiu, bet kaip tik buvo po to, gal buvo rungtynės prieš Golden State, tai jis irgi metė pačiam gale, beros prieš Golden State, tai jis metė 4 baudas gale ir irgi visą sumetė, nors prieš tai buvo metęs, man atrodo, 1 iš 3. Tai kažkoks yra, kad jis prastai meta baudas, bet kai reikia sumeta.
Tai jo, iš tikrųjų iš puolimo pusės mačiau šitose rungtynėse jau tą tikrai Sabonį su visais prisilietimais prie kamulio įtrauktas į kiekvieną ataką, daugelį derinių, ledo ritulio perdavimai, rezultatyvus perdavimai, handoffai, pats agresyvus rinko taškus, ketvirtam kelny gal ne tiek, bet iki tol buvo rezultatyvus. Bet kas man labai nepatiko šitose rungtynėse, iš tikrųjų tai Kingsų gynyba. Nu, komanda, kuri nu, gal žiūri į žaidėją po žaidėją ir matai, kad kai kurie iš jų atskirai yra geri gynybiniai žaidėjai, bet kaip komanda, bent jau prieš Orlando Magic šitose rungtynėse, kurie žiūrėjau, matėsi labai prastai organizuota komandinė gynyba ir kai tu turi rungtynės, kuriuose tau Francas Wagneris, Paulo Bankero ir Bolas kartu sudėjus sumeta beveik 100 taškų. Iš esmės yra užkoduotas pralaimėjimas, bet šiuo atveju padėjo ir tai, kad na, Orlando vyrai irgi gynyboje nebuvo patys kiečiausi, sakykim taip. Tai Kingsų rezultatas kaip komando šiuo metu man vis dar atrodo toks, kad jie netempė play-ino mano akimis, bet tai, kad Sabonis pradėjo žaisti geriau ir yra labiau išnaudojamas, aišku, yra pozityvas žmonėms, kurie žiūri Sakramentą dėl lietuvio.
Jie dabar pagal tą Games Back, kur matuoja NBA standing, nu, lentelę, tai jie dabar dalinasi jau 9-11 vietas su Spurs ir Timberwolves. Bet jo, bet ir skaičiai rodo, kad gynyboje yra iš esmės ta pati, tie patys negalintys žaisti, kaip ir pernai, nes 25 yra NBA lygų, bet pagal polimoje prieš kelias savaitės dar buvo irgi ten, man atrodo, 30, dabar yra 12, tai čia yra visai solidus rezultatas. Ir dar vienas dalykas, kad jų dabar rezultatas yra 4-6, bet jeigu ne dvi klaidos, kurias paskui pripažino NBA, kad ten buvo klaidos, dabar galėjo būti 6-4, tai man atrodo buvo Tylerio Hero žingsniai, neklystų, ir dar buvo prieš Golden State, buvo, ai, gale, neprisimenu, ai, pražanga prieš Horterį buvo pačiam gale, tai net NBA pripažino tas klaidas ir šis būtų buvo 6-4, tai ir netgi mačiau Šašano Sabonis, tai yra Domanto Sabonio žmona, irgi skundėsi Instagrame, įsikėlus istoriją, kad kaip čia, nes jinai įsimetė tą NBA pripažintą klaidą ir skundėsi, kad kaip čia dabar NBA teisėjai nemato tokių akivaizdžių dalykų, nes, pavyzdžiui, ta pražanga prieš Horterį tai buvo visiškai akivaizdi, kur atrodo net keista, kad, o ten buvo, man atrodo, minus 3 taškai ir paskutinės sekundės, kur būtų 3 būdų metimų.
Ne faktas, kad būtų laimėję tas.
Nu, ne faktas, bet galėjo būti, tarkim, 6-4, tai čia tokie labai maži plonos linijos tarp
man atrodo, emocijos yra normalu, ypač jeigu lyga pati pripažįsta klaidas ir tu gali tada badyti pirštų ir sakyti, va, čia mus apvogė, bet realiai per 82 rungtynių maratoną, tai būna rungtynių, kur tau švilpukas padėjo, būna rungtynių, kur tau švilpuko pritrūko, tai aš to labai stipriai nesureikšminčiau. Aišku, smagiau yra laimėti ir apskritai bent jau tai, kad Kingsai, jeigu ir pralaimi, tai na, dažniausiai pralaimi tuos tokius close games, rodo, kad na, jie nėra beviltiški šį sezoną, sakykime, taip. Vat, tarkim, ir tie patys Orlando Magic, apie kuriuos aš čia kalbėjau, truputį irgi, man atrodo, panašioj situacijoj, kur neigiamas pergalių pralaimėjimų balansas, bet jie kaip pralaimi, jie dažniausiai pralaimi labai artimoj kovoj, tai... Tai rodo, kad komanda yra visai geram kelyje ir turi potencialo, o tos pabaigos rungtynių, tai žinai, vieną dieną į tavo pusę, kitą dieną į varžovų. Tai su to pačiu Miami buvo rungtynės pralaimėtos Floridoje 3 taškais dėl švilpuko, kaip sakant, bet buvo rungtynės Sakramente, kur prieš tą patį Miami savo pirmą pergalę sezone paėmė irgi ten labai, labai trapi pergalė, sakykim taip. O Sabonis, beje, dar galima paminėti, mes gal ir praėjusiam epizode buvom apie tai užsiminę, kad šį sezoną tikrai labai daug renkasi pražangų. Ir tai dažnu datai...
Dabar jau truputį geriau negu buvosi pačioj pradžioj, bet...
Aš sakyčiau, ypač problema tampa, kai tavo vienas kertinių žaidėjų gauna trečią pražangą, nes tau tada kaip treneriui griūva visi planai, NBA treneriai, mes žinom, kad dažniausiai yra mėgėjai pasiruošti iš ankstinę rotaciją ir pagal ją eit visas 48 minutės, bet tavo svarbau žaidėjo trečia pražanga antram kelnyje arba trečiojo pradžioj dažnai labai viskas sugriauna ir tu turi ieškoti tada jau sprendimų ir papildomą žmogų traukti rotaciją. Tai su Saboniu tų situacijų buvo ir buvo netgi išsibaudavimų, bet per paskutinės kelias rungtynės jau matėsi, kad situacija geresnė. Jo,
dabar kaip tik pažiūrėjau pražangų tą statistiką, tai 10 rungtynių, 3 kartus susirinko 6 pražangas, nu kas NBA lygui yra retenybė, iš esmės 6 pražangas susirinko. Aš pamenu, Kawhi Leonardas buvogi gal tik tai kokiam 8-9 karjeros sezone pirmą kartą išsibaudavęs, man atrodo.
Tik mes kalbam apie tos jau aukščiausios lygio žaidėjus.
Gynybos ten... specialistas, kuris nevengdavo ten ir pakaišo rankas ir panašiai, kam
nu, vengė švilp pražangas tokiam žaidėjam lygio, tai čia kitas dalykas.
Trys kartai per 10 rungtynių ir po to dar yra 1-4 kartai, kai jisai po 4 pražangas susirinko, tai vis tiek anksčiau ir vėliau tų rungtynių metu greičiausiai turėjo būti išimtas dėl pražangų.
Vėlgi nemačiau aš visų tų epizodų ir rungtynių. Akivaizdu, kad neturiu tiek laiko išanalizuoti kiekvieną Sabonio pražangą, bet šį sezoną, kokią tendenciją matau lygoje, tai daug atidžiau pradėjo teisėjai švilpti judančias užtvaras. Tai yra pražangas polime ir nu, Sabonis kaip didelis žmogus vis tiek būna, kad turi statyti užtvarą.
Turi tą tokį, kur, pavyzdžiui, Valančiūnas, tai jisai kaip sieną atsistoja ir įrėmęs kojas. Sabas turi tą, kad jisai dar nespėjęs užbaigti to judesio, jis jau leidžiasi po krepšiu, jis turi tą labai tokį sukimosi greitą, tai jam dažnai tai praverčia, bet dabar nemažai.
Jo, nes NBA teisėjų korpusas visą laiką prieš kiekvieną sezoną turi tam tikrus akcentus sudėliotus, į ką šį sezoną bus kreipiamas didesnis dėmesys. Kažkada jie buvo sezonas, atsimenu, kai nusprendė griežčiau pradėti žiūrėti 3 sekundės gynyboje ir buvo sezonas, kai nu, absurdiškai padaugėjo šitos taisyklės pažeidimų. Šį sezoną panašu, kad yra 2 tokie akcentai, judančios užtvaros ir neštas kamuolys.
Jo, kaip tik norėjau sakyti, kad nežinau, ar matėjai Golden State'o Miami.
Mačiau Jordan Poole'o 3.
3 kartus žmogus, kuris šiaip aš esu atkreipęs dėmesį, kad jis turi tą savo tokį driblingą, kuris darydamas crossoverį, jis persime tą kamuolį, kur nu, turėtum daryti taip, bet daro taip. Tai jam 3 kartus per vienas rungtynes užfiksavo šitą taisyklių pažeidimą, tai Steve'as Keras po rungtynių sakė, kad jeigu fiksuotų taip kaip šitos rungtynės, tai turėtų fiksuoti kiekvienos rungtynės po 3-4 turbūt, jo. Nes Iversonas iš esmės įgalino šitą veiksmą ir, na, anot bent jau Steve'o Kero, vos ne visi NBA gynėjai taip daro, bet ten iš vis buvo labai įdomu, nes tose rungtynės, prieš tai buvo rungtynės, kur Miami'o kažkuriam žaidėjui, man atrodo, Miami'o varžovų žaidėjai neužfiksavo žingsnių lemiamų metu. Ir tada Miami'is labai skundėsi, atėjo kitos rungtynės ir atrodo, kad įsiklausė į tos Miami'o skundus nuo prie tų rungtynių, jie 3 kartus užfiksavo Jordanui Poole'ui. Tai
bet vienas iš tų labai... 3, tai žinok, buvo toks, kuris ant delno pasiėmęs kamuolį, gal pustrečio žingsnio padėjo, tai čia yra akiplėšiškas neštas kamuolys.
Ne, dėl Jordano Poole'o, tai aš tikrai sakau, esu jau pritam sezone pastebėjau, kad jisai tikrai turi tokią neįprastą kamuolio varimo techniką ir jeigu taip jau atidžiai žiūrėtų, tai manau kiekvienos rungtynės galėtų.
Ja, tai jeigu tu žiūrėtum į Stefo Curry kiekvieną tą hesitation driblingą, tai dažnai irgi galėtum ten kabinėtis, bet aš esu už tai, kad lyga vis tiek fiksuotų va tokius pažeidimus kaip neštas kamuolys tik tada, kai jie jau yra labai akivaizdus.
Suteikia pranašumą, iš esmės.
Jo, kai jau yra labai akivaizdu, nes nežinau, ar matėjai šitą Netflix'e arbitro Donagio dokumentiką, kuris pasakojo apie vienas rungtynes Denveryje, kai nu, savo draugeliam pasiūlė statyti prieš Denverį, nes sakė, šiandien mes su teisėjais esam sustarę, kad labai žiūrėsim Iversoną neštus kamuolius ir tą vadinamą polmingą, kaip sako amerikiečiai, berods 5 kartus Donagis sušilpė Iversoną per vienas rungtynės, tada Iversonas, aišku, gauna ir techninę, nes susinervino, nu žodžiu, yra tų niuansų.
Tai, va, tai gal jau baigiam ties Saboniu, dar tik vieną dalyką pastebėsiu, kad ne visas rungtynės mačiau, bet pavyzdžiui, vienas paskutinių, gal antras ar trečias nuo galo rungtynės buvo prieš Golden State ir kas man ten patiko, kad Sabonis nepataiko tritaškių šiemet ir labai mažai metą, bet jisai metą gan drąsiai ir pataiko vidutinius metimus, tai čia to, pavyzdžiui, ko mes nematėm rinktiniai visiškai, kur atrodė trūko ir prie tam sezoną, aš pamenu, labai neužtikrintas buvo, ypač Indianos dar komandai, kai žaidė. Bet dabar jisai, atrodo, jam net skatina gal kažkiek Mike'as Brown'as mestos metimus, nes jisai dažnai daro tą pick and pop situaciją ir kylant ant uselio, tai vietoj to, kad jisai ieško, aišku, įkertančių komandos draugų, bet to pačiu ir dažnai ieško metimų. Dabar statistikos paranka neturiu, bet iš akies bent jau testo sprendžiant, tai ganėtinai nemažai metų ir visai gerai pataiko tos vidutinius metimus. Tai, o perinant prie kito lietuvio, tai Jonas Valančiūnas praeitą kartą atrodo kažkiek pozityviau galėjom kalbėti, dabar šiąnakt sužaidė geras rungtynės, buvo, man atrodo, rezultatyviausias komandos žaidėjas, bet apskritai vertinant...
Ne, Ingramas vienu daugiau.
Ai, gerai, tai bet apskritai vertinant, tai pastaruoju metu atrodo iki Larry Nance'o traumos, atrodo, kad Valančiūnas jau stumėsi į tą šešėlį gal kažkiek Larry Nance'o, nes net ir pagal minutės atsiliko nuo komandos draugo ir 4 rungtynių jo atkarpa buvo po 22 minutės 11.9 atkoti kamuoliai, tai man kažkiek netgi priminė tą Toronto situaciją 2019-2018 metų, kai komanda jau tampa geresnė, kai jau tokia na, netoli pretendentų titulą ir jie nori pradėti siekti aukštesnių tikslų ir to pačiu nusadina pradeda riboti JV minutės. Tai kaip ar tau primena kažkiek tą situaciją ir kaip apskritai tau atrodo tos Valančiūno?
Gal taip. Neprimena dėl to, kad aš atsimenu, ten Valančiūnas apskritai būdavo nelaimingas, nes Lauri su DeRozanu atlikdavo daug nelogiškų metimų ir Valančiūnas iš esmės turėdavo tik tai susirinkti kamuolius pats.
Bet aš daugiau turėjau minėti tą paskutinį sezoną, kur jau jisai nuo suolo gal net kildavo ir žaisdavo po 20 minučių ir visai gaudavo tų tačių, bet
kur
laiko
baigėsi mainais.
Jo, kur laiko negaudavo
Marko tiek daug. Gasolio. Gal kažkiek yra panašumų. Bet,
nes iki tol tai Toronto nebuvo galima kontenderiais vadinti, tik tai tam sezonui.
Jo, nu, pagal reguliarkę buvo galima, buvo gi nukeliavę iki rytų konferencijos finalo su Clevelandu, nu, pažaidė, bet...
Žinai, pažaidė.
aš sakyčiau, pažaidė. Kad Willi Greenas mato puikiai, kad su Larry Nance'u, su to mažesniu penketu, jo komanda atrodo geriau gynyboje ir jeigu mes projektuojam Pelikanus kaip play-offų komandą, Tai manau, kad play-offose taip ir būtų, jei visi sveiki, Valančiūno minutės truputį susitraukė, daugiau žaidimo su Larry Nance su penktoj pozicijoje, ypač žiūrint į antrą rungtynių dalį. Bet, tai, bet vis tiek Valančiūnas ir per labiau pribotas minutės susirinks dvigubą dublį, ar tai bus 10 ir 12, ar 13 ir 17, dabar šią naktį apskritai, nu, kaip įprasta prieš Vučevičių, jam būna neblogos rungtynės, tai 21 ir 13 skaičiai. Man gal labiau netikėta tai, kad Pelicans pasiėmė du pralaimėjimus prieš rytų konferencijos komandas. Nu, su Hawks ok, buvo pratesimo rungtynės, bet tai, kad prieš juos Milesas Turneris tapo kažkokių Hakimo Aladžiuvo, nu, tai buvo truputėlį netikėtas dalykas ir Pacers, nu, ne ta komanda, prieš kurią norisi patirt pralaimėjimus, jo labiau, kad Pelicans tose rungtynėse turbūt visi sveiki buvo išskyrus.
Tai ne šitose Nansas patyrė, tai jo visi.
Jo, šitose Nansas buvo, nežaidė tik tai
jis dabar ne...
Kyra Lewis'as, kuris yra visiškai taip. Rezervo žaidėjas. Tai visi sveiki atvažiavo žaisti Indianapolį ir gavo nuo Milesų Turnerio, kuris 37 taškus sušėrė.
Milesas Turneris, aš kai dar pamenu iš Indiana Pacers laikų, kai dar sekdavo tą komandą, nes Sabonis ten žaidė, tai jis turėdavo tokių sprogimų, galima sakyti, nes pamenu gal ar užpernai ar kažkada, jis 40 taškų supurtė į, neprisimenu, gal Pelikanų tų pačių krepškį, dar Valančiūnas nebuvo toj komandai, kad jis turi tokių, kur jis gali vieną naktį atrodyti kaip, nežinau, vat, kai tu sakai, kad vos ne Hakimas Olajuwonas ar kažkas panašaus, kur įmet ir tritaškį, bet jis ir dvitaškį susimet ir, nežinau, ir po krepšių dominuoja, ir kamuolių susirenka, bet nu, čia yra iš esmės vienas kartas per metus.
Nu, iš kažkoks man neišsipildė žaidėjas, nes tu vieną sezoną girdi, kaip lygo žmonės kalba apie tai, kad Milesas Turneris geriausias blokuotojas lygoje ir ten rim protektorius ir vos ne Gobero konkurentas į Defensive Player of the Year. Kitą sezoną tu girdi, kaip Milesas Turneris gerai gali išplėst polimą iš penktos pozicijos rinkt taškus, bet iš esmės kažkaip tai netampa to tokiu grinai jau įsitvirtinusiu žaidėju, o dabar dar ir gandai apie jų vaikštą, kiek girdėjom
jis apie mainus. Jis prašosi pats į Lakerius, iš esmės, ten taip netiesiogiai pasiprašė, kad Lakeriai turėtų gerai apsvarstyti mainus, kuriuose aš patekčiau jų komandą. Tai buvo toks,
Lakeriai ilgai atrodė, kad ir Buddy Hieldą turėtų pasiimti, ten pastovi būdavo tos kalbos, bet
Lakeriai iš esmės tą pasiūlymą galimai dar net iki šiol turi iš Pacers, bet jie tiesiog turbūt laukia geresnių variantų už tos, nes jie iš esmės atiduotų Westbrooką ir du pirmo rato šaukimus ir ką gautų, tai Buddy Hieldas ir Milesas Turneris turbūt yra variantas, bet jie turbūt laukia geresnių variantų. Nu, šitas variantas visai būtų geras,
bet jau ir jie sulauks labai tai geresnių variantų, jeigu atvirai.
Nu, dabar Westbrookas biški keliasi savo vertę žaisdamas nuo suolo, bet čia didelis klausimas.
Priėmė tą labai sunkų sprendimą, kad reikia eiti nuo suolo. Anksčiau kalbėdavau, kad aš nuo suolo negaliu eiti, nes nežinau, kaip tada apšilt reikia, traumą gausiu. Bet pasirodo, nu, kai labai reikia, gali būti šeštų žaidėjų. Nu, jo.
Dar kalbant apie Pelicans, šiaip girdėjau ir kažkurioje tinklalaidėje amerikiečių apie tai kalbėjo, kad nu, šiuo metu Pelikanai, jie nėra labai aukštai lenteliai, gal, nežinau, 7-8 kažkas tokio, bet kelintoje vietoje yra, jie yra 8 šiuo metu. Nu, bet aš čia dar ankstyva sezono stadija, bet iš esmės matydamas, kaip jie atrodo, kaip atrodo paskiri žaidėjai, tas pas Larry Nance'as, kaip papildo tuos lyderius komandos, tai galima teikti, kad šita komanda yra, nežinau, ne kontenderiai, bet bent jau toj antrojoj lentynui turbūt. Ir jie turi 8 first round šaukimus pirmo rato per artimiausius 5 metus. Tai turint dabar, matant dabar situaciją Brooklyn'e, kad Kevinas Durantas vėl gali artimiausiu metu pradėti kelt bangas, ar nežinau, norėti išeiti. Ar tu ryštumės Pelikanų vietoj paukot, nežinau, iš tų 8 kokius 4-5 turbūt šaukimus.
Už KD?
Už KD, ar kažką, galbūt ne KD, bet tokio profilio, tokio lygio kažkokio tokio žaidėjo. Kad
tokio lygio žaidėjo, tai čia...
Nu, bet tarkim, nežinau, tos nėra. Pats koks nors Damonas Lillardas galbūt, bet aš gal nebūtų pats geriausias fitas, bet, nu, bet tarkim, teoriškai pasvarstant, ar aukotų šaukimus už žvaigždę.
Jie labai gerus mainus padarė su CJ McCollumu ir CJ McCollumas pas juos tapo tokiu grinai aikštės generolu, labai man patinka žiūrėti jo žaidimą. Bet ar aš mainyčiau tuos vat, visus ateities šaukimus dėl 34 metų superstaro?
Visų nereikėtų, nes jie turi tiek daug.
Ne, tai visų 8 tai ne, bet vis tiek mes kalbam apie
5
nemažą pyrago dalį. Ne, manau, kad nemainyčiau už 34 metų superstarą. Aš manau, kad Pelikanai patys turi jauną lygos žvaigždę Zioną Williamsoną ir nėra jokių garantijų, kad atlikus tos mainus, ateis pas tave Durantas ir tu laimėsi žiedą šį sezoną.
Bet ar tu įsivaizduoji dabar per visas šitos komandos, iš esmės neatėmus nei vieno iš tų kokių 7-8 pagrindinių žaidėjų pridėjus Durantą, tai nėra geriausia NBA komanda, arba nežinau, top 3 NBA komanda.
Gal ir yra, bet aš nežinau, kaip pavyzdžiui žaistų ir jaustųsi toje komandoje Brandonas Ingramas, kuris dabar realiai yra jų Durantas, jeigu taip pažiūrėjus. Tai aš nesu įsitikinęs, kad tai būtų pergalės receptas.
O jeigu, tarkim, peržvelgiam dabar, nebūtinai mainomas žaidėjas, nemainomas, bet dabar iš visų, iš realistinių, tarkim, situacijų, nekalbam apie Lukas, Jokičius ir taip toliau, bet iš tokių žvaigždžių, kas dabar labiausiai tiktų į Pelikanus? Nes aš tai įsivaizduoju, kad toks, dabar nesugalvoju pavardės, bet man atrodo, reikėtų tokio, na, Kawhi Leonardo, bet, ta prasme, gal prastesnio lygio, aišku, bet tokio žaidėjo, kuris, nes jie visi atrodo, Zainas yra skilė gynybai, iš esmės, vis tiek. CJ McCollumas nėra geras gynybai. Ingramas yra geriausiai atveju vidutinis, tai jiems reiktų tokio all-around. O, pavyzdžiui, Polas Džordžas šitoje komandai būtų tobulas, man atrodo, variantas. Pritari?
Sustiprintų faktas, bet aš vis tiek lieku prie to, kad neatidavinėčiau šaukimų už žvaigždės, kurios yra 33 metų, Džordžas Beros 33, Durantas gal 34. Jeigu nepaeis, tai tu esi pasmerktas, žinai kam, kad po to ilgus metus visi kalbės, o, va čia už jų piką tą pasiėmė, jie nieko nelaimėjo. Manau, kad Pelicans yra pakankamai geroje situacijoje ir nereikia stum dabar žetonų jiems. Tiesiog šį sezoną jie net su dabartinė sudėtimo, aš nesakau, kad jie laimės žiedus, bet jie yra diskusijoje, jie yra konkurentai vakarų konferencijoje, bet kam ir nu, labai atvira lyga šį sezoną.
Reikia, tai va, tame esmė, dėl to gal reikėtų kalbėti apie tos mainus, kad...
Bet aš out, žinok, aš nežinau, jeigu įmanomas būtų kažkoks mainų paketas, kur į komandą ateitų, nu, kaip kefsai, ar ne, gavo Donovaną Mitchellą, jeigu aš galėčiau kalbėti apie tokį NBA starą, kuris dar net gal nepasiekė savo lubų, tai tikrai svarstyčiau.
O toks variantas, dabar pažiūrėjau lentelę ir į žaidėjus galimus. O Milesas Turneris vietoj Jono Valančiūno labai pakeistų šitą komandą? Ar mes tik įsivaizduojam kaip teorijai Milesą Turnerį, koks jis turėtų būti, bet jisai nieko iš esmės.
Aš nemanau, kad tai labai stipriai kažką keistų. Nu, čia nebūtų Masai Ujiri Valančiūnas į Marką ir mes čempionai. Ta prasme, nemanau taip.
Okay.
O ką tu galvoji, keistum tuos pikus?
Pikus į Milesą Turnerį?
Nu, ne į Milesą Turnerį, bet tu kalbėjai apie Durantą, čia, Džordžą. Ir...
Jeigu, aš tai visai keišiu, nes man atrodo, kad šitas... Bet čia dar reikėtų, sakau, priklausyti labai nuo to viso bendro paveikslo, kaip atrodytų tie mainai. Jeigu tai būtų, nežinau, tik tai pikai į Durantą, tai aš keišiu, nes tu tada...
Nu, taip turbūt
tada,
neišeina, nes...
Nu taip, tai to vis tiek reikia atiduoti kažką.
Algų reikia nusimesti.
Bet matai, su Pelikanės dabar nepažiūrėsiu, bet šiaip... Jų algų situacija yra gera, nes Valančiūno alga yra nedidelė, Zainas vis dar žaidžia naujoko kontraktą, CJ gauna ne max kontraktą, man atrodo, jis ten gauna 30 milijonų, kažkas tokio, kas irgi nėra.
Galim pasikelti
jų, jo, bet jų, tarsi, jų ta kontraktų situacija, jie turi labai daug irgi naujoko, Alvarado, Dyson Daniels ir panašiai, Trey Murphy, kas jiems yra gerai, kad jų rotacijoje yra žaidėjai, kurie gauna tos naujoko kontraktus. Ir iš esmės, pavyzdžiui, yra Devonte Grahamas, kuris šiuo metu žaidžia, aš kartais nelabai suprantu, kodėl jis žaidžia, nes iš esmės tai daugiau minusų turbūt nešantis žaidėjas negu pliuso.
Sutinku.
Bet mainų atveju jisai pasitarnautų, nes jisai būtų ta alga, kuri iškeliautų ir iš esmės nesusilpintų komandos.
Devonte Grahamas 11,5 milijonų.
Tai va, tai
brangiausias yra CJ, aišku, 33 milijonai.
33, okei.
Okay. Brandonas Ingramas kiek? 31.
Tai va, tai irgi nėra kosminės algas, kur Westbrook'o lygio po 45 milijonus. Tai va, tai nu, žiūrėsim, kaip, ką ryšis daryti Pelikaną, šiaip jie labai dabar, jie atrodo geroje situacijoje, yra top 3 pagal tos šaukimus, nes jie kartu su Oklahoma, aišku, lyderiai yra, Jazz dabar prisirinko labai daug ir turbūt Pelikaną yra trečia komanda, nes jie gavo ir iš Lakerio šaukimus, ir iš Bucksų gavo už Drew Holiday, tai labai geroje situacijoje sėdi. Tai va, gal perikim prie dar vieno žaidėjo, kuris buvo pasirašęs, kad reiktų pakalbėti apie jį būtinai, tai nėra lietuvis, bet turbūt lietuviam gan artimas lietuvių krepšinio gerbėjų širdims artimas žaidėjas, tai Luka Dončičius. Šiąnakt, kaip tik prieš mūsų filmavimą, pirmą kartą nesurinko 30 taškų tavo, nekartą paminėti Orlando Magic sustabdė, pirmieji tavo, kurie sugebėjo sustabdyti Luka, bet sezono pradžiais...
Aš sustabdymu gal to nevadinčiau. Pristabdyti
gal tai, bet šiaip prastas buvo pataikymas.
Tai matai, žiūrėjau šitas rungtynės, iš esmės Luka pirmoj pusėj Orlando labai žudė paustę, tada Magic treneris Mauzli visai protingą sprendimą priėmė pastatyti zoninę gynybą, kad negalėtų Dončičius tiek eiti į paustą ir daugiau Mavericks turėtų žaisti tritaškiais. Tritaškiai neipatingai jiem gerai krito, iš esmės tik Dinvidi buvo vienintelis solidžiau pataikantis žaidėjas ir Orlandui tas leido kažkiek sumažinti Dončičiaus skaičius, bet jis ir pats prametė savo tokių būdingų metimų ir stebekas nėjo šį kartą ir taip toliau. Ir tik 87 taškai Dalasui, čia iš vis labai mažas rezultatas. Nu, žaidė be Chris'o Wood, aišku, kuris jiems daug duoda, bet tai labiau nu, vienetinis toks atvejis, labiau žiūrint į bendrą tendenciją, tai Dončičius tikrai žaidžia kol kas nesustabdomą sezoną.
Mhm. Tuo kaip tik ir norėjau paklausti, nes skaičiai, aišku, kosminiai, dar kosmiškesni, dar didesni negu ankstesniais sezonais. Ar kiek jau matei Lukos... Pastebėjai kažkokių pokyčių, nes aš vat gal vieną iš karto įvardinsiu, kad man, ką aš matau ir vat pagrindžia statistika, ką esu pasirašęs, kad jis yra pirmas šį sezoną pagal paustę, nu pagal žaidimą į nugarą surinkamus taškus, kur visą laiką dominuodavo Embiidas, tie patys vat lietuviai būdavo aukštai, Luka niekada nebūdavo, man atrodo, 5 gal net. O jis dabar yra pirmas visai lygai pagal paustapų taškus, tai šitas dalykas ir netgi aplika akim pastebi, tarsime, kad jis vis daugiau išnaudoja tą savo ūgį, jėgą, nes jį dažniausiai dengia žemesni, lengvesni varžovai, tai šitas dalykas labai, o ką tu pastebėjai?
Iš esmės tą patį ir norėjau sakyti, Orlando Magic, tarkim, kai ne zoną gynėsi, tai bandė jo netgi Mobamba užmest didesnį kūną, nes kai eidavo prieš Okekę, tarkim, arba Jalenas Suggsas stojo prieš Dončičių rungtynių pradžioje, tai iš karto porą lengvų paustapų, jisai moka labai gerai suktis per dešinį petį ir užbaigti su kontaktu, užbaigti abiem rankom, įvairiais būdais gali tas jo paustapas baigtis ir pusiau tokių dirko metimų nuo vienos kojos. Tai akivaizdu, kad jis pridėjo šitą dalyką, jis turi, mes per Europą šiandien šnekėjom labai daug jėgos, labai daug fizinės galios savo kūne, kuris netrodo pats atletiškiausias, bet,
tokia tėviška
bet
ta jėga.
Tikrai labai daug jėgos pas jį yra, jis gali beveik bet kurį varžovą nusistumti ir daugiau žaidžia turbūt ant to, mažiau yra stebekų, tų tritaškių, kuriuos jis mėgsta. Ir turbūt jis juos labiau mėgsta tada, kai yra neformai, jau sakyčiau. Nes jis dabar atrodo visai geros formos, tai leidžia jam žaisti agresyviai, o kai jis yra prastesnės formos, pavargęs, tada visada lengviau yra išsimest tritaškių, bet vėlgi, jeigu kojose trūksta parako, tai ir tritaškių pataikymas nebus geras. Aišku, jis nukeliauja pakankamai daug prie baudų linijos, čia viskas akivaizdu, varžovai, kas blogiausia jiems yra, kad jeigu pradeda dvigubint Dončičių, Jasonas Kidas yra apstatęs jį metikais ir iš esmės labai retai tu gali rizikuoti prieš kažką, išskyrus tas trumpas minutės, kai žaidžia Džaveilas Magi, nes Kristas Vudas jiems tu tą ir duoda iš esmės kaip didelis priekinės linijos žaidėjas, kad jisai gerai pataiko, kaip ir Maxi Kleberas. Tai nesakyčiau, kad Dončičius labai daug pakeitė kažką savo žaidime, nes jis iš esmės yra tos kategorijos žaidėjas, kuris žaidžia kaip nori ir kaip jam reikia. Bet plika akim pastebima, kad jisai paustą eina žymiai daugiau. Ir netgi šiuose rungtynėse su Orlandu, kurios nebuvo geros, pirmoji pusėje didžioji dalis atakų grinai buvo per Dončičiaus žaidimą nugarą, iki kol Magic pasistatė zoninę gynybą.
Taip, pirmas pagal pataikytus baudų metimus šį sezoną, antras pagal mestus, nes pirmas yra Janis, bet jisai mažiau susimeta. Po 11 baudų metimų išsimeta Luka, tai bet didžiausias jo kol kas toksai kaip X faktorius dar likęs, tai yra tritaškiai, nes meta lygiai tiek pat, kiek ankstesniais sezonais, 8,5, bet pataiko tik tai 28%. Tai čia, aišku, reikia įvertinti tą, kad jisai meta tos tritaškius.
Jis labai retai meta laisvas ir kas yra įdomu jo žaidime, kad jeigu suvaikšto kamuolys iki jo taip, kad jisai laisvas yra spot up metimui, jis jo nemeta. Jis tada geriau,
ypač iš kampų.
Jis tada geriau sulauks klauzauto, įsiverš į bodos aikštelę, išmes kamuolį kažkam kitam, nes jam atrodo tritaškis, tas ritmas tinka tada, kai po driblingo išsivedus, tarkim, po susikeitimo lėtesnį varžovą. Čia buvo tokių situacijų su Bolbolu, vat šią naktį, kai jisai išsikeisdavo prieš Dončičių ir Dončičius bandė jį atakuot, ne per nelik sėkmingai, vieną kartą beros net užblokavo savo tom labai ilgom rankom.
Ir kas?
Jo, šiaip bolas, čia nei tema, bet kažkokių sudanietiškų dirkų tampa po truputį. Kokius jisai metimus išsimetinėjo ir kaip jis jos pradėjo pataikyti. Tu atsimėjai tas rungtynės su Sakramentu, kur vat apie jas kalbėjom, kad Foxas įmetė iš vidurio, laimėjo Kings. Bolas tuose rungtynėse iki pratesimo turėjo 10 iš 10 pataikymą ir 23 beros taškus. Ir labai nedaug jo yra metimų iš pokrepšio.
nes jisai neturi tiek jėgos.
Jis neprieina prie krepšio.
Jis neprieina, bet jis atlieko tos tokius keistus, atrodo labai nejaukius metimus iš, tarkim, 5 metrų distancijos ir jis juos pataiko. Tai Orlando Magic atrodo įsitraukė įdomų kozirį žaidėją, kuris buvo tarsi Denverio projektas, bet nelabai Denveris juo ir tikėjo kaip perspektyvių krepšininkų.
Jo, trys sezonai Denveryje didžiausias, turėjo 5 taškų vidurkį, bet čia per labai mažai rungtynių, iš esmės po 2 taškus rinko porą sezonų, dabar 11 taškų, 7 rebounder, netgi nukonkuravo Mo Bamba dėl vietos,
jo,
iš esmės.
Visiškai nukonkuravo. Komanda, kur tik dabar Bankero nežaidė, tai ir Mo Bamba gavo
minučių daugiau. Jo, bet Mo Bamba buvo tas Magic projektas, atrodė, jie dabar pasiėmė Denverio projektą ir Magic projektas stovimas iš šono ir eina. Tai dabar yra tas vienas neprisimenu pavardės, bet yra vienas JAV podcasteris iš Orlando, nu, kuris seka Orlando komandą labiausiai, tai jo didžiausias svajonė yra, kad eitų į starto penketą Wagneris, Bankero, Bolas, Bamba ir Karteris, man atrodo. Tai būtų Bolas būtų trečių numerių, Bamba ketvirtų.
Wagneris žaidėjai.
Ir iš esmės tai jau šitas jau beveik buvo išpildytas, nes kai patyrė traumą, man atrodo, Saksas buvo patyręs traumą ir dar kažkas, Kolas Antoni nežaidžia, tai buvo penketas, kur buvo iš esmės lygiai šitas, tik tai vietoj Bambas buvo Terencas Rosas, kuris yra metikas tiesiog kampe, bet Wagneris žaidė žaidėjų. Bankero buvo toks teoriškai antras, trečias numeris su Rosu ir buvo tie centrai. Tai iš esmės dar jeigu Bamba pakeitė vietoj Rosą, tai būtų kažkas
toks. Terencas Rosas toks ne tik kad kampe metikas, jis mėgsta tokius kaip Žalgirio laikais Markusas Braunas atlikt metimus. Iš posūkio kojas išskietus, krentant ant grindų, ten buvo Markusas Braunas išgarsėjęs Žalgiryje tokiais metimais. Šiaip Eurobasketo flashbacku tikrai buvo, nes Francas Wagneris prieš Dončičių vis tiek buvo vienoje grupė Europos čempionate ir Wagneris, nu, Wagnerio simfonija iš tikrųjų yra jo žaidimas, kaip jis dabar yra įvaldęs tą Eurostepą, ištobulinęs.
Estetiškai vienas geriausiam žaidėjas.
Mavericks komentatoriai rungtynių metu pasakė, tas jų analitikas komentatorius pasakė, kad aš nematau silpnybių Franco Wagnerio žaidime, nes jis visus dalykus, kuriuos daro gerai. Ir galima pritarti iš tikrųjų, tai visai įdomu būtų pamatyti komandą, kurioje kartu žaistų Luka su Wagneriu, du tokie labai aukšto europietiško krepšinio IQ žaidėjai, tuo pačiu su įspūdingais skillsais. Tai va, bet dėl Lukos tai kol kas turbūt pateisina prieš sezoninės prognozes, kad jisai turėtų būti favoritas į MVP. Ir
tavo pikas buvo,
pagal žaidimą,
tai kol kas tikrai arčiau MVP negu mano pikas Joelis Embiidas, čia be jokio abejonių. Šiaip dar dėl Wagnerio, tai jisai buvo pašauktas 8 šaukimu 21 turbūt metais. 7 šaukimas buvo Jonathan's Kuminga į Golden State Warriors ir jie labai rinkosi iš tų dviejų žaidėjų, nes ir ta pati pozicija iš esmės, teoriškai bent jau, tai įsivaizduoja dabar Wagnerį Golden State šitam visam mixe.
Tai jau praėjusį sezoną jisai būtų labai
daug.
Aišku, gal nebūtų taip atsiskleidęs, nu, taip, kaip Orlande skleidžiasi.
Bet aš manau, tai yra toks žaidėjas, kuris bet kokios aplinkybės anksčiau ir vėliau būtų sužaidėjęs ar antram ar trečiam sezone, tai čia būtų game changers, nes dabar galim pamažu ir perėti prie kitos temos. Čia toks gražus perėjimas, kad sezono pradžioj kažkiek daugiausiai nerimo keliančios ar nuviliančios komandos, tai aš esu pasirašęs, gal išsirinkęs tokias 3 komandas ir gal ir paklausiu tavęs, kuri iš šitų komandų tau gal kelia, na taip gal paklausiu, kas kelia daugiausiai nerimo. Tai yra Warriors 4-7 kol kas, ar tai yra Miami Heat 4-7, ir Minnesota Timberwolves 5-7, kuri šitų komandų tau tokiam ilgam laikotarpiu atrodo, kad gali
šitų trijų nerimo kelti. Tai vienareikšmiškai Minnesota. Ir kol kas ta dviejų bokštų sąjunga netrodo gerai. Ir aš sakyčiau, Chrisas Finčas dabar gavo All-Starą dar vieną į komandą ir jau gavo spaudimo pergalėms, nes tai, ką praėjusį sezoną jie padarė, buvo vertinama labai teigiamai ir Chrisas Finčas buvo labai giriamas už ten modernų krepšinį, išvedė Timberwolves komandą iki play-offų per play-iną, šaunuolis, gerą seriją turėjo su Memphis, bet dabar tau dar davė Rudy Gobert ant viršaus, tai dabar jau susmildamas turi laimėti ir grįžti tos play-offus. Ne viskas taip lengva ir man atrodo, kad Timberwolves yra tarp tų komandų, kur galima laukti pokyčių trenerio pozicijoje, kad galbūt jie nuo Chriso Finčo nueitų prie kažkokio labiau oldschoolinio trenerio, kuris turi matymą, kaip vat reikia žaisti su dviem dideliais žmonėm, Goberu ir Townsu. O dėl Warriors ir Heat mažiau jaudinosi, ypač kalbant apie Golden State'ą. Jie patys, ypač Dreimondas Grynas, kuris visada yra garsiausiai kalbantis, sako, kad žiūrėkit, Kari renka tokius tokius skaičius, pataikymas viskas gerai, mums trūksta gynybos, kol kas nėra tos čempioniškos gynybos. Tas turbūt tiesa, bet kiek aš žiūrėjau Warriors su rungtynių, ypač tų rungtynių, kurias jie pralaimėjo dar iš dalies dėl to, kad būtent tą naktį jų varžovai pradėjo žaisti savo karjeros rungtynės. Na, sakykim, rungtynės Orlando Magic, Jalenas Saksas, tampa kažkokiu tai Floridos Damieno Lillardu.
26, man atrodo, sumetė.
Tada rungtynės su Detroito Pistons. Sadikas Bėjus tapo Reggie Milleriu, o Keidas Cunninghamas Magicu Johnsonu. Ir dar Bojanas Bogdanovičius šalia, kuris negalėjo pramesti visą naktį. Ir tu pralaimi va tokiom komandom. Ir dažniausiai tie pralaimėjimai būna gana skaudus, ten keliais taškais. Ten su Miami Heat išvyko irgi, vat, apie abi komandos klausai. Tai tarpusavio rungtynėse ten vos įsitraukė Miami's, tai aš nesijaudinu, kad Warriors pradės rinktis pergalės ir pradės kilti į viršų. Dėl Miami'o, jeigu taip reikėtų surikiuoti tris komandas, tai dėl Timberwolves man daugiausiai abejonių, dėl Warriors mažiausiai, Heat per vidurį. Heat, manau, kad vis tiek yra senstančių žaidėjų, sakykim taip, Kailas Lauri senst ir pagal amžių, Jimmy Butleris labiau pagal kilometražą, sakykim taip, kiek jis yra apdaužytas ir koks jo žaidimo stilius, ir kai tu taip žaidi netgi reguliarkėje, tu tikrai sensti greičiau šitoj lygoj. Traumos, visa kita, irgi kažkiek jiem atsiliepia, bet dažniausiai esi linkęs tikėti Erikos Polster ir tą komandą, kad jie susitvarkys, nes jau buvo panašių situacijų, tai net nežinau. Čia ne COVID sezonas, kai jie per COVID sezoną ten būdavo, kad šešiese žaidžia, pasirašo du bičius su 10 dienų kontraktais ir eina kažką daryti. Čia tarsi viskas atrodo, bet galbūt va tokio PJ Tuckerio trūkumas, kuris išėjo, nes nu, pridėdavo tos kovinės dvasios, gal kažkokių vienų smulkesnių kosmetinių mainų trūksta tai komandai, kad kažką dar pagerint. Yra tarkim Maksas Trusas, kuris atsiskleidė. Yra Duncanas Robinsonas, kuris kaip tik kaip atsiskleidė, taip ir užgeso. Nu, nežinau, bet aš sakyčiau, kad Miami Heat vis tiek top 6 komanda rytuose.
Nu, dėl top 6 dar pažiūrėsim, bet šiaip gal grįžtum.
Nu, Clevelandas tikrai geriau už jos atrodo, čia nėra kalbų,
čia
bet
faktas.
Bet aš labiau kalbu ten Atlanta, Torontas, tame tarpe Miami's panašaus atrodo kalibro.
Dėl
kalibro ar tu manai, kad Miami's dabar jau akcijas nusimušęs iki play-ino maždaug pajėgumo.
Sunku dar vertinti kol kas, bet aš žiūrint gal labiau kitas komandas, apie kurias gal kažkiek labiau vėliau dar pakalbėsim, bet nu ir tai sezono pradžioje gerai atrodo, tos topinės ypač komandas, tai aš tikrai matau bent kokias 5-6 komandas, kurios yra long term'e, aš jas matau aukščiau negu Miami, nes Miami's turi pagrindinį dalyką, kuris, ką pastebėjau, kelias rungtynės prieš Warriors, mačiau prieš Kings, tai kad jie iš esmės neturi suolo, o čia yra, nes Miami's vis laiką būdavo ta komanda, kuri ištraukė kažkokį, va, Duncanas Robinsonas, Maksas Trusas, kuris dabar startę žaidžia, Gabe'as Vincentas pernai buvo irgi ant play-offų, kuris užidėjo.
Kažkad ir Kendrickas Nanas,
Kendrickas
kuris dabar
Nanas,
Kinijos lygos žaidėjų tampa po truputį.
Nu, iš esmės taip, bet nu, jis ir Miami nebuvo, jis ten sprogimas buvo, kur paskui sukėlė akcijas ir pats Miami's nenorėjo pasilikti, bet kitos komandos pešės ir galiausiai pasiėmė Lakeriai. Bet jo, iš esmės, tai jie turi, ir jų didelė problema yra tame, kad jie visą laiką remdavosi tuo ilgų suolų, jie turėdavo ten 11-12 žaidėjų panašiai kaip Raptor, kaip Warriors, kad jie turėdavo tokį labai ilgą suolą, kur vienas Lauris, nežinau, arba Butleris gauna traumą, eina kitas žaidėjas ir jie tą kokybę nesuprastėjo reguliariam sezone. Šiemet, iš esmės, vat, jų suolas yra Gabe'as Vincentas, Duncanas Robinsonas, Caleb'as Martinas. Vat, iš Caleb'o Martino gal tikėjosi didesnio šuolio, kad užpildys tuos PG Tuckerio batus, bet kol kas tai labai kažkaip nuviliantis suolas, net tas pats Gabe'as Vincentas, kuris pernai turėjo tokį proveržio sezoną, jis dabar yra nu, minusinis žaidėjas. Iš esmės, Kailas Lauri žaidžia ganėtinai prastai sezono pradžioje, bet kai jį keičia Gabe'as Vincentas, komandas sminga dar labiau, tai čia yra irgi didelis minusas ir Kailu Lauri dėl to minučių padaugėja, kas irgi nėra gerai long term'e.
37 jam, ne? Ar 6?
Tram 6, man atrodo, bet gal 7 su jais artime. Jis, man atrodo, top 5 vyriausios NBA žaidėjas dabar yra, jeigu ten sudėtum.
O tai kas tau tos 5 komandos tikrai geresnės už Miami? Nu, rytuose.
Atsidarau dabar.
Nu, aišku, Milwaukee'is, Cleveland'as, Boston'as, čia man viskas akivaizdu.
Dėl Milwaukee, Cleveland'o, Boston'o man nėra klausimų. Raptor'ių man irgi beveik nėra klausimų. Hawks'ai man irgi yra tokie, gal vat Hawks'ai būtų klausimas ir Filadelfija tikrai pakils dar į tą penkitukį. Nu tai va, tai man 5 komandos yra garantuotos, 6 Hawks'ai, turbūt. Ir tada jau 7 gal dėčiau Miami. Šiaip tai
Raptoriai, aš pastoviu jos nuvertinu, bet žiūrėjau jų rungtynės, nu žiauriai man patiko, kaip jie atrodo gynyboje.
Tai dabar jau Siakamas dar iškritęs. Tai...
Aš žiūrėjau, kai jis dar žaidė Halloween'inės, buvo rungtynės su Atlanta, kai Trejus Jangas buvo neįgalus tiesiog kažką padaryti prieš tą
taip, prieš tokio
5-2-metrinių žaidėjų gynybą, tai tikrai didelį įspūdį padarė, bet aš turiu pripažinti, kad man ir Vašingtono patinka stebėt.
O.
Porzingis žaidžia labai gerą krepšinį, turbūt savo geriausią karjeroje krepšinį žaidžia šiuo metu.
Galvo, ar mačiau bent vienas rungtynės, man atrodo, kad ne, Vašingtoną nemačiau. Ne.
Labai patiko Porzingio tos kelios rungtynės, kurias mačiau. Aišku, aš
skaičiai nėra kažkokie labai kosminiai.
Nu, pataikymas galbūt pagerėjęs metimų selekcija, bet kaip rim protektorius, pavyzdžiui, dabar atrodo, nu, solidesnis nei New York'e, kai pasirašė, tai tikėjosi, kad čia ir polimą, ir gynybą duoda žaidėjas, bet pasimatė, kad jisai tik tai aplink tritaškio liniją tuo metu mėgsta žaist. Dabar jisai pridėjęs nebūtinai blokų, bet tų gerų epizodų, kai apsaugo baudos aikštelę, vadinkim
gal taip. Supratęs labiau savo tą vaidmenį kažkiek.
Nu, galbūt tiesiog sveikas, nors tai irgi žaidėjas, kuris...
Nors jis sveikas jau kurį laiką, tiesiog gal persikado tokios mažos traumos, neformų galbūt.
Tai žinai, kiek jisai sveikas, kaip pusantrų metų nežaidė tada grįžti, tai
bet
sveikas...
Bet pusantrų metų čia jau senai buvo, kiek čia jau praėjo, trys metai.
Čia buvo Dalaso mainų. Nu, tame laikotarpyje.
Trys metų.
Nu, tai, bet tai po to laiko, jeigu tu neatsigauni 100% niekada gerai nežaidi, galų galės žinom Latvį, kad nu, gal ir žaikštės ir būtent ne pats
disciplinuočiausias
žaidėjas. Vasa. Bet dabar atrodo toks truputėlį pasitvarkęs ir šiaip tam Vašingtonai yra visai įdomios medžiagos, bet aš jų nelaikau ten playoffų kontenderiais, tik šiaip atsitiktinai pažiūrėjus jų keletą rungtynių, vienas iš jų buvo pergalė kaip tik prieš Filadelfiją. Tai visai neblogai įspūdį paliko.
Šiaip toks trumpas intarpas dar apie Raptors, kurios paminėjai, tai Siakamas dabar gavo traumą ir prieš sezoną visi iš esmės kalbėjo apie Scotty Barnesą daugiausiai, kad čia va, didžioji žvaigždė ir panašiai, bet ne Scotty Barnesas dabar antraštės ima ir kiek teko irgi matyti, kad tampa to lyderiu, kuris užpildo Siakamo batus, bet OG Anunoby labai gerai žaidžia sezono pradžioje, toksai buvo kažkiek pamirštas, nes jis buvo vis laikas solidus žaidėjas, bet niekada neišsprogdavo į tą aukštesnį lygį, bet dabar gali būti, kad čia toksai galbūt ėjimo link All-Starų sezonas, nes ir skaičiai jo dabar yra 17 taškų, 7 reboundai, pagal perimtus kamuolius vienas lyderių, 3 per rungtynės, tai ir pataikymas geras, tai kiek teko matyti, jis toksai labai, netgi su kamuoliu, atrodo, kad jisai įmasi į žaidėją tokio antrinio kūrėjo, gal po Freddy VanVleet'o įmasi antro kūrėjo vaidmens ir Scotty Barnes'as kažkiek net pastumtas į tą tokią šešėlį tokią kažkiek net komandai.
OG Anunoby dar prieš kokius 3 metus, sakyčiau, buvo ta žaidėjas, kur jeigu yra injury reportą prie traumuotų, tai tu nepriskirdavai prie labai didelių netekčių, nes nėra esminis žaidėjas, bet dabar jau
jis visą laiką buvo pastarosius porą sezonų buvo toksai 5., 4. Komandų žaidėjas, o dabar šiuo metu gal net pirmas, kai Siakam.
Paminėčiau, kad Raptors toliau tęsiamas skautingas Kamerūne irgi duoda vaisių, nes atrastas dar vienas Afrikos šalies talentas Koloko, kuris dabar starto penkete žaidžia ir atitinka labai tą visą Toronto Raptors viziją, kad reikia su staigiom ilgom rankom universalių žaidėjų, kuo daugiau tokių ir prašau, nu, dar vienas 22 metų antro raundo šaukimas naujokų biržos.
Dabar dar norėjau pažiūrėti, kaip čia mano tas Delano Bantonas žaidžia, apie kurį kalbėjo, tai kol kas ne 8 minutės, tik vidurkis, bet sezonas ilgas dar gavo savo šansų turbūt, bet prieš jūs ačiū, ten irgi gerai atrodo. Tai, o grįžtam prie tų trijų komandų, dar ką norėjau irgi paklausti apie Timberwolves, nepaminėjai vienos pavardės, kuri gal man atrodo net tų Timberwolves problemų šaknis gal kažkiek glūdi tame, tai Anton Edwardsas sezono pradžioje netrodo tau, kad šitas žaidėjas gal labiausiai nuvilė netgi toj komandai, nes skaičiai gal nėra prastys, ten virš 20 taškų renka, bet nežinau kaip dabar, ar kažkas pasikeitė, bet bent jau berods pirmadienį ar antradienį klausiau tinklaladės vienos ir joje paminėjo, kad Anton Edwardsas dar nėra įdėjęs nei vieno dėjimo šiemet.
Jo, šitą girdėjau, tai jam ir žurnalistai šitą klausimą uždavė, nors man tai čia yra nu, gana absurdiškas
bet
klausimas.
Bet praėjo 3 beveik savaitę sezono ir žaidėjas, kuris vienas atletiškiausiam bei lygiai neįdeda nei vieno dėjimo.
Bet tai ką reiškia tas dėjimas? Tai...
Nu, bet tai gal kažką parodo? Kažką...
Aš tai visiškai nesureikšminu, tai nubėgsi greitą tą, ką kažkada ir įdės. Nedėjimuose esmė, gal reikia žiūrėti labiau tai, į efektyvumą.
Bet tai nedėjimuose, bet pažiūri jį vizualiai. Jis net klausimų irgi, jis po tos konferencijos laukia apie savo svorį. Kažkas buvo iškasęs, kad jis sveria 110 kg, kas yra 1,95 m ar 6 cm ūgio žaidėjai gan daug. Tai ir šiaip jo tie pasisakymai per vieną, taigi po vienų rungtynių sakė, kad jam labiau patinka žaisti mažesniam penketą, nu kas gal ir yra akivaizdu, bet iš kitos pusės tavo komanda turi Karl Anthony Towns ir Rudy Gobert ir tu per konferenciją skundėsi, kad voj čia per didelis penketas komandas, tai man kažkiek atrodo, nes aš dėjau jos antroji vietoj vakaruose prieš šį sezoną, gal kažkiek ir pervertinau, bet man tai atrodo, kad Anthony Edwardsas yra ta priežastis, kuris iš esmės bus tas komandos lyderis, aplink kurį viskas suksis, kol kas tai taip netrodo.
Tai gal ir bus jam, nu, žinai, jam 21 metai
bet trečias
po praeito gero sezono, šį sezoną jam užklijuota etiketė, kad jisai šį sezoną nu, yra garantuotas most improved player, ten visa kita. Ne tiek daug mačiau Minnesota, kad komentuočiau jų žaidimą, bet iš tų visų pasisakymų vat, ir apie svorį žaidėjų ir Townsas irgi sakė, kad nelabai ten gerai jaučiasi, kai mato, kad Edwardsas valgo, kur ten
Popeyes,
ten pizza ar ką. Tai nu, su tokiais vat, santykiais dviejų jaunų žvaigždžių Townsas su Edwardsu labai greitai gali tapti Simonsu ir Embiidu. Tai aš to jiems tikrai nelinkėčiau ir linkėčiau galbūt viduje išsiaiškinti, kas ten neveikia, kas negerai, kas Edwardsu žaidimo blogai. Aš tam, tuo dėjimų klausimu tai absoliučiai manau, kad iš nieko iškelta problema, bet kas jiems neina...
Taigi NBA show elementai svarbiausia. Čia tai nulis sakau, dėjimų iš vienos didžiausios
ir įdės kažkada. Nu,
bet tris savaitės jau neįdeda.
Ketvirtą savaitę, žiūrėk, penkis kartį įdės per vienas rungtynės. Nežinau, manau, kad vis tiek didesnis klausimas ten yra Gobero ir Townso žaidimo kartu. Edwardsas gal irgi prie jų nesijaučia kol kas taip gerai. Dėl to ir sakau, kad ir treneriui yra uždėtas spaudimas didelis šiais metais. Bet reikėtų, man turbūt pasižiūrėti daugiau Minnesotos rungtynių, kad daugiau galėčiau pakomentuoti.
Nu,
svarbiausia turbūt, kad santykiai žaidėjo būtų geri, nes NBA dažniausiai jis jau gali kalbėti apie taktikas ten, ką treneris nusprendė, kokiais penkietai žais, bet jeigu, tarkim, Edwardsas su Townsu perbėga juoda katė tarp jų, tai tu galimai jau ir nebeturi komandos, žinai. Nu, kiek pavyzdžių mes turime NBA lygoje, kai dvi žvaigždės nebesueina tarpusavį ir tu turi tada sprogdinti komandą ir rinktis stovyklą vos, ne? Nu, Šakas ar Kobe, Simonsas ar Embiidas.
Nu, Kobe ir Šakas gal tas pavyzdys, kurie pjovėsi porą metų, bet dar vis tiek buvo
laiminti komandą. Nu, ant tiek geri buvo, ant tiek geri. Šitie vyrukai, nu, nėra ant tiek geri, bent jau dabar.
Ir nebus turbūt, bet aš kiek mačiau, tai man turbūt nieko nenustebinis pasakydamas, kad bent jau polimas, tai jo atrodo toks labai sunkus, nu, tarsime, kur labai toksai pernai buvo nuo naujų metų jie buvo antra polimo komanda bei lygų, dabar va, pasižiūrės, kad 19 yra pagal polimą, nu, tai akivaizdus nuokritis, bet ir šiaip žiūrint iš akies, matant tą žaidimą, nu, tai iš esmės turint du tokius bokštus, tu turi juos labai gerai paskirstyti jų rolės ir, na, tarsime, kiekvieno atakoje turi žinot, jeigu vienas yra ten, kitas turi būti ten, o dabar atrodo kartais taip, kad Goberas stato sieną D'Angelo Russellui arba Edwardsui, o Townsas nežino, ką daryti, jis nežino, ar būtent kampe tritaški, ar būt po krepšiu, ir iš esmės galiausiai gaunasi taip, kad jisai maišosi tam, gal nesimaišo žaidėjai su kamuoliu, bet jis maišosi visam spacingui, ir visas tas puolimas sugriūna, iš esmės padaręs pick and rollą, tai šitas, čia aišku, gal kažkiek ir ant trenerio turbūt eina, bet ir žaidėjai tokių yra daug, kaip pasakyti, daug tokių ženklų, kad žaidėjai, nu, vienas sustambėjęs, kitas nelabai supranta, kaip reikia žaisti su kitu centru, tai tokių labai daug yra, kur tokia atrodo labai tiesiog nelaiminčios komandos bruožai tokia tiesiog atrodo, kur ne čempioniškos. Tai,
jo, tai atrodo,
va, Timberwolves daug yra nerimo.
Iš visų tų didžiųjų vasaros mainų, tai atrodo, kad Utah ir Clevelandas laimingi, o Minnesota kol kas...
Palygini, kaip Clevelandas atrodo gavęs Utah's lyderį ir kaip atrodo Minnesota gavusi Utah's lyderį.
Tai... Nu, jeigu, ta prasme, Goberą vadin lyderiu, nu, man yra nesąmonė. Nu,
vienas iš dviejų geriausių žaidėjų vis tiek. Gynyba, jo, tai šiaip jau nebloga visai. Palyginus.
Lyderis yra žaidėjas, kuris kažką sukurt gali, mano supratimu. Tai Donovanas Mitchellas čia kitoj lentynoje stovi.
Gerai. Dar kažkiek apie Miami pakalbėjom, dar apie Warriors, tai čia pagrindinis turbūt klausimas yra, ar kada Warriors supranta, ne tai, kad jau supranta, jau manau, kad supranta šitą dalyką, bet kada Warriors atsisakys to savo jaunuolių projektą, nes Wisemanas yra turbūt, nežinau, prasčiausiai besiginantis, gal NBA centras arba vienas prasčiausiai besiginančių, Polimeis irgi, ypač turint omeny, kokia intelektuali yra Warriors komanda, tai jis, nu, jis atrodo, kaip mane įleistų turbūt į Warriors organizaciją ir aš nesuprasčiau, kas ten vyksta aplink, tai jis panašiai nesigaudo, nors jau yra trečius metus tai organizacijai. Kaminga apskritai irgi atrodė toksai perspektyvus jaunuolis, pernai irgi buvo tų proveržių kažkokių ten tokių pavienių. Šiemet jau dabar buvo dvejos rungtynės, kai Steve'as Kerras jo neleido, nes tiesiog nenori, kad komanda kentėtų po tų keturių, man atrodo, keturių buvo, ne, penki buvo išėlės pralaimėjimo, man atrodo. Tai po to net neleido du kartus, tai tai šitas turbūt pagrindinis klausimas yra, kada Warriors apsispręs, kad nebereikia jaunuoliams suteikti avansų tų minučių ir
bet kažkas ir iš jų tiek turi žaisti, ar ten Moses Moody išleisi.
Tai Moses Moody atrodo gerai, aš jo net nepridedu prie šito. Moses Moody turi žaisti.
Suolelis trumpas, tu turi Jamaikalą Gryną, turi
nu, taip.
Dontę DiVincenzo.
DiVincenzo trumuotas. Tai,
tai juo labiau.
Tai jo. Bet nu, tai čia gal prisideda tas, kad jiems reikia išsimainyti kažkiek žaidėjų irgi, nes nes tų pikų ir variantų turi ir gal tiesiog reikia galiausiai dėti tašką ties tuo Vaizmano Kamingos, nu gal ties Kamingos, nežinau, bet ties Vaizmano, tai tikrai dėti tašką ir bandyti jį iškeisti ir kažką pasimti vietu jo, nes kad jo kažkas patikės dar iš kitų komandų, tai aš nebejoju.
Sutinku,
plus, dar, plus dar vienas dalykas, kad va dabar irgi statusas įverčiau visos komandos, kad Jordanas Poolas labai ne kažką sezoną pradėjo ir kiek mačiau, nu čia jau nekalbant apie tos neaštų dalykus, bet ir šiaip pataikymai 40%.
Matai, ką daro tas parašas ant popieriaus lapo.
Parašas arba...
Kaip padėta parašą.
Arba...
Nu, aš kažkaip linkęs manyti, kad labiau parašas.
Šitas irgi.
Smūgi, smūgi, bet dažnai, žinai, kai tu esi alkanas ir įrodinėji save ir išsikovoji savo pinigus, o tada, kai jau pasirašai ir gauni tos pinigus, ateina toks palengvėjimas ir kad dabar jau viskas, dabar vat jau aš esu.
Gal irgi prie auksvorio, kaip, oi, atsitrenkiu į mikrofoną, gal irgi prie auksvorio, kaip, kaip šitas Eddie Curry, kaip būdos.
Ne, nu, bet prie augos svorio, kaip žaidėjas, ir tu tada kažkurio metu pajauti, tu prieini tą situaciją, kai nebeišeina tau lakstyti, siautyti po aikštį, tuos pool party daryti, kad eina vienas po kito tritaškį tranziciją, džiaugiesi, užvedinėji areną. Ateina momentas, kai žiūrėk, metimai nekrenta, truputėlį duobė kažkokie veteranai tave gal kartais ir žiūri truputėlį nusenint, tipo, ramiau, nu, tu vis dar žaidi Warriors, čia vis dar yra Curry komanda, Draymond, Klejaus komanda, bet kontraktas pasirašytas, tai nepamirškim, kad yra jaunas žaidėjas, nu, tai, kad turi ups and downs tokie žaidėjai, nu, nereiškia, kad jisai praėjusiais metais atsiskleidė ir dabar viskas, jau niekada nebus blogų atkarpų. O kaip komandai, jam aišku, trūksta sudėties gylio, aš su to sutinku, aš gal prieš sezoną truputėlį optimistiškiau žiūrėjau ir į tų jaunų žaidėjų progresavimą ir kad tas pats Vaizmanas grįžęs po traumos.
Na, aš tai ne, aš Kamingos labiau tikėjus Vaizmano, tai man, aš jau kaip pamačiau.
Bet jis turi skilsų, man, bet įdomu žaidėjas.
Skilsų turi, bet galvos neturi.
Galbūt ne Warriors jam reikia žaisti,
galbūt,
bet kad jisai turi ateitį lygoje, tai aš tikrai tikiu.
Jo, šiaip su to geras pastebėjimas, nes jeigu jis būtų kažkurioje kitoje komandoje, gal tiesiog būtų tas pick and roll, nes jis pick and roll, tai moka žaisti, va ką jis moka, tai pick and roll, bet kai atsivaro Curry ir žinai tą derinį, kur atsivaro Curry ir jeigu, tarkim, Draymondas žaidžia penktų numerį, iškart atiduoja kamuolį Draymondui, pats bėga tą vieną ar kelis ratus aplink perimetrą, o Draymondas pasiėmęs kamuolį, ieško, varinėjęs kamuolį ir taip toliau. Tai su Vaizmanu irgi būna panašiai. Atsivaro Curry, atiduoda kamuolį Vaizmanui, tai Vaizmanas Draymondas jo vietoj ieško, žiūri, varosi kamuolį. Vaizmanas atrodo kaip kosmosas. Visi keturi žaidėjai juda Warriorsu, gynėjai irgi juda, o jis tiesiog turi kamuolį ir nesupranta, ką daryti. Nu, tiesiog kažkas kosmosas. Nu,
Draymondas labai gerai daro tą fake handoffą. Mačiau vienose rungtynėse Vaizmanas bandė daryti kairę pusę, tai labai prastai atrodė.
Nu, tai įsivaizduoji. Ja, bet čia iš Warriorsų kol kas sezono pradžia, bent iš tų pagrindinių, tai atrodo, kad gerai žaidžia du žaidėjai. Tai Curry, aišku, ir Andrew Wigginsas pernai supratė savo tą rolę ir dabar atrodo solidžiai labai. Tai, tai gerai, gal dar pabaigai kažkiek pašnekam ir apie džiuginančias komandas, tai aš pasirašiau tokį klausimėlį, kurį iš šių komandų realiausiai gali išlaikyti savo poziciją. Tai dabar išvardins keturis variantus ir tu atsakyk, tai Cavaliers dabar yra antri rytuose, Hawks yra ketvirti rytuose ir tada dvi komandos iš vakarų, tai Jazz yra pirmi ir Blazers yra antri. Kurie tavo atrodo realiausiai?
Nu, tai džiazų su blazeriais aš nubraukiu.
Sakai, nebus džiazai pirmi?
Nu, sakau, ir blazeriai antri nebus. Čia vis tiek, man atrodo, labiau pleino komandos. Nors, kas ten žino?
Bet tai džiazai tau pleino komanda dabar jau.
Vis dar manau taip. Dar...
Turėjome nyką netgi pleino komandą. Jei nebėra jau...
Nu, aš sakiau prieš sezoną, kad jie yra per geri, kad natūraliu būdu susirinktų pralaimėjimus. Jie tiesiog per gerą sudėtį vis dar turi.
Bet gerai,
ir pamatė tas liksitis, koks geras žaidėjas yra Lauri Markkanenas vis dėlto. Tai kas ten žino, gal jie ir play-offose žais, nežinau, bet ar labai mažai dar sužaista.
Čia nuo Danny Ainge labiausiai priklausys, man atrodo.
Manau, kad taip. Blazeriai, aš jiem play-iną prognozavau prieš sezoną, tai vis dar maždaug ten juos ir įsivaizduoju.
Jie jau 4 rungtynės laimėjo game-winning metimais, nu, tais paskutinis sekundžių. Mm. Tai čia gal kažkiek irgi iškreipė jų tą rezultatą.
O į rytų konferenciją žiūrint, tai tokių Klyvlendų, koks jis yra, tai aš tikiu, kad jie gali būti antra, trečia komanda. Mm. Tarsi, ten viskas labai savo vietose, jie labai gerai žaidžia. Ir Donovanas Mitchellas atėjo kaip lyderis su savo statusu, bet jisai labai nesavanaudiškai žaidžia šitoj komandai. Labai puikiai supranta komandos draugus. Priekinė linija su Mobley, Allenu, tu turi raumenų ir jėgos ir gynybos. Išeina vis dar pajėgus veteranas Kevinas Lovas, kuris puikiai plečia puolimą, tas pas Vaidas, kaip aukštas žmogus, kuris gali įmest.
D-Vaidas.
D-Vaidas, jo, turbūt taikliausias tritaškininkas, jei neklysiu pas jos pagal procentą šiuo metu komandai. Gali pasikelti archyvus. Aha. Tai iš esmės labai subalansuota komanda, tu turi dar Karisą Levertą kaip dar vieną kūrėją šalia Garlando ir Mitchello. Tai kad Klyvinas gali likti ten maždaug, kur yra, aš visai tikiu. Atlanta. Šiaip ta Dejonte Murray ir Trejaus Jengo sąjunga visai neblogai atrodo.
Labai gerai turiu atrodo. Pasakyti. Turiu skaičių, kad jų, bent jau iki šios nakties rungtynių, nes vakar šitą žiūrėjau, jų plus per 100 atakų, kai jie kartu, jie plus 12. Tai čia yra kosminis skaičius.
Nu jo, labai geras skaičius. Tai atsakant į klausimą, apibendrinant, tai manau, kad tos rytų dvi komandos, Klyvlendas ir Atlanta, gali būti per vieną, dvi pozicijas ten, kur yra dabar. Utah ir Portlandas vis tiek leisi žemyn.
Aš pritarčiau irgi. Šiaip dar tęsiant apie Klyvlendą, tai čia kažkiek gal jau ir spoilinau, kad tęsiant apie Klyvlendą, bet kuris žaidėjas, nu tai akivaizdu, kad Klyvlendą turi didžiausią plius minus NBA lygui. Jeigu nematei šito steco, tai paspėliau.
Aš nemačiau šito steco, bet jeigu toks klausimas suformuluotas, tai akivaizdžiai negali būti Donovanas Mitchellas ar netgi Dariusas Garlandas, tai geriausia plius minus steco turi šausiu belieka Čedi Osmanas.
Ne.
Bet Kevinas Lovas.
Kevinas, norėjau sakyti, kad tau palengvinančią užuominą, bet jo, bet Kevinas Lovas, kylantis nuo suolo, žaidžiantis po kiek čia, po 20 minučių tik tai, jisai turi plus 108 kol kas, ir didžiausias tai yra NBA lygui visoje. Šiaip Kevinas Lovas meta metimų daug, o dabar per 20 minučių išsimeta 6 tritaškius, nu čia realiai kas trečią minutę, jau kai išeina aikštelė lieja, bet duoda šiaip iš esmės tą, ką turi duoti, tas toks veteraniškas išėjimas nuo suolo. Buvo rungtynės, kiek jis ten 8-30, man atrodo, kažkam susmaikstė. Žiūrėjau prieš Lakers, tai prieš Lakers jie, man atrodo, žaidė, kai du tik tai gal įmetė iš ten 9 ar kažkas tokio. Tai
bet įmetė tuo metu, kai komanda taip, dar yra, na, trečiam kėlinį.
Tai svarbus tritaškas. Šiaip, paskui, tai jų procentai dabar, vat, pasikėliau archyvus, pažiūrėti, ar Dynas Veidas yra taikliausias, tai Dynas Veidas 50%, Mitchellas 45, Levertas 43, Lovas 42, Osmanas 40, tik Garlandas 32, vienintelis, kuris prastai, bet šiaip kosminiai.
Ir šiaip jie tokia labai gero vaibo komanda, dar kai ant atmosferos paima Robino Lopesą, tai iš viso ten vienas smagesnių rubinių lygoje.
Žmogus, kuris nemėgsta talismanų, jis ten daužas, jisai nesimatęs, ne, tą bifą, bet labiausiai primenantis talismanai iš visų NBA žaidėjai, tai toks paradoksas. Bet jo, Klyvlendas atrodo šiaip solidžiai, netgi aš gal antroje vietoje jų nedėčiau vis tiek, nemanau, kad
ne, ne antroje, aš turiu omeny, kad per vieną, dvi pozicijas nuo ten, kur yra, ta prasme, kad jie gali būti top 4, pavyzdžiui, kodėl ne?
Jeigu reiktų spėti, kuri komanda daugiausiai šansų turi, tai aš spėčiau, kad Klyvlendas išlaikytų antrą vietą. Ir šiaip jau ir tas, aišku, dar anksti, tik kiek čia 11-12 rungtynės užžaidė visos komandos, bet tie offensive-defensive reitingai sako, kad jeigu tu esi top 10 abiejose, tai byloja, kad tu esi gera komanda. Tai Klyvlendas yra trečias pagal puolimą ir trečias pagal gynybą. Tai čia kosminiai irgi atrodo.
Nu, dėl gynybos, tai aš sakyčiau, labai daug duoda Jarrettas Allenas. Tikrai
tai čia faktas. Nes šiaip Mobley nepradėjo sezoną labai gerai, kol kas bent jau. Gynybui, aišku, padaro to savo dalykus, bet puolimės kartais, kiek vat, bent jau mačiaus, atrodo toksai, nu, outsideris, nes yra du gynėjai, yra vat, nuo suolo Lovas, Sosmanas, dar kažkas, kurie kyla ir meta taškus. Alinas dažniausiai dalyvauja pikinrolose, stato sienas, o Mobley yra toksai, nu, toks truputį žaidėjas nerandantis gal savo vietos, bet aš tikiu šiaip šioje žaidėje.
Ta prasme, manau, kad Šonas Marksas, net su GM'as dabar sapnuoja apie tas dienas, kai Bruklinas turėjo Jarrettą Alleną.
O jį tiesiog atidavė maždaug, kad pasiimkite.
Nereikia, mums DeAndre Jordan'o reikia, senio.
Ne, tai DeAndre Jordan'as garantuoja Kyrie Irvingą ir Kevino Durant'ą. Tai,
nu jo, bet tai, jo. Dabar toks centriukas kaip Jarrettas Allenas, manau, kad
stipriai pataisytų Brooklyn Nets bendrą vaizdą.
Švelniai tariant.
Nors reikia pasakyti, kad po visų praėjusių bangų, po Kairį skandalų ir dabar, kai jau paskelbta, kad Žakas Vonas išlaikino trenerio tampa tikruoju treneriu.
Kiek valandų praėjo nuo tada, kai
nuo tada, kai Šonas Marksas pasakė, kad po 48 valandų paskelbsim trenerį, daug praėjo ir turbūt tai susiję yra su to, kad dvejonės buvo dėl Udokos. Ar čia yra geras momentas mūsų organizacijai dabar paimti ime Udoką ir greičiausiai buvo priimtas sprendimas, kad gal vis dėlto einam saugesniu keliu. Su Žaku Vonu, kaip laikinuoju treneriu, suspendavus Kairį Irvingą, jie žaidė netokį, sakyčiau, ir blogą krepšinį. Dabar tai yra vieno žvaigždės krepšinis. Mm. Šią naktį jie sutriuškino New Yorką.
Trigubą dublį surinko.
KD trigubas dublis. Prieš tai irgi buvo rungtynės keli pralaimėjimai, ten kaip sudalo su paskutiniam sekundėm, bet iš esmės vieno žvaigždės krepšinis, šalia Royce'as O'Neal'as, šalia Joe Harris, visi kiti. Metikų yra, Klakstonas jaunas centras. Ir KD daro viską. Kaip pats sakė KD, dabar mane penkiesią dengia, jūs nusiteikit, kad bus rungtynių, kai darysiu 6, 7, 8 klaidas, nes kitaip neišeina. Bet iš esmės tai yra jau kažkas, nu, kaip sakė, sveikesnis krepšinis. Benas Simonsas kartais žaidžia, kartais ne, bet tai bent jau yra kažkokia mintis, kaip vat, komanda su viena superžvaigždė turi žaist. Tai Žakas Vonas, vėlgi mes puikiai suprantam, kad netsam ne taktikos reikia, o tiesiog trenerio, kuris gali susikalbėti su tai žmonėm.
Ir sustatytų kažkokį vietas.
Bet, vietas, kas kur turi jo stovėti. Spacingą padaryti, ko Stevas Nešas niekaip negalėjo.
Pats būdamas spacingo tai, karalium.
Kol kas, kaip ir sakykim, nurimo visos ten ugnis ir...
Kol kas. Tai palauk, bus dabar ketvirtadienis, neprisimenu, ar ketvirtadienį, ar penktadienį, turi būti Kairį Irvingo ir Adamo Silverio susitikimus, jeigu neklystu, kurie viens ant vieno, nežinau, ar viens ant vieno, bet bus kalbėsis ir spręs problemas. Ir šiaip dar, man atrodo, Brooklynas yra išdėstęs tą, man atrodo, Brooklynas tą 6 punktų.
Ta... Nu taip skelbiama, tai nėra oficialu.
Bet Brooklynas, ne?
Nu, Brooklynas, taip.
Tai kad 6 punktų programą, aš neprisimenu dabar jos, kaip ten viskas atrodė, bet ten reikia padirbėti Kairį Irvingo, kai jisai tik tai, nežinau, kai jau visiškai prispaudė jį reikalas atsiprašė, na, tai aš sunkiai įsivaizduoju, kad žmogus, kuris nėra jokių būdų, iš esmės jokiais atvejais nepaklūsta, kad jis dabar paklus ir 6 punktus įvykdys ir grįš ramiai. Tai.
Šiaip Brooklyn'o Nets dabar turės gana įspūdingą kelionę, jie išskrenda į Kaliforniją, sužais su abiem Los Angeles klubais, sužais su Sacramento, vėliau dar...
Žiūrėk, du cirkai viename.
Tai va, tai vėliau dar prišoks į Oregoną, žais su Portlandu, tai aš esu pasižymėjęs lapkričio 14 naktį, Lakers Nets, tai yra nuo dviejų...
Čia kaip All-Star rungtynės praktiškai.
Dviejų melodraminių komandų susitikimas, labai laukiu iš tų rungtynių, o su Clipperiais beje patogiu gana laiku šį šeštadienį žais 23 valandą Lietuvos laiku, tai manau gera galimybė pasižiūrėti iš arčiau, kaip ten specialisto Žako Vono nauja sistema veikia, bet KD reikia pripažinti, kad bolina, tikrai bolina, nepaisant visko, kas vyksta, viso triukšmo aplink, jisai tiesiog žaidžia savo krepšinį ir gyvena savam pasaulyje ir atrodo, jo per daug ten neveikia. Trenerį pakeitė, Irvingas suspendavo.
Jis boleris toks
visiškas. Jo, tiesiog daro savo dalykus.
Jis primena, man dabar ta žaidimas kažkiek 21 metų, kur per play-offus, kai iškrito iš pradžių Hardinas, ne,
iš Hardinas pradžių nebuvo Irvingas. Hardino, tada iškrito Irvingas, o tada viena Hardino koja grįžo į aikštį.
Jo, tai realiai žaidė su viena Hardino koja, tai va, koks tada atrodė keidyti dabar, gal truputį mažesnis tas usage. Be
Brooklynas, žiūrėk, dabar yra 5-7. Kur tu juos matai, jeigu Kairį Irvingas patrauktas nuo komandos, žaidžia vat, maždaug tas sudėtis, kuri dabar yra, gal pasirašo, nežinau, veteraną centrą ar kažką, tai ilgainiui Žakas Vonas treneris, dabar jau tai žinom, KD toks, koks jis yra. Kur tu, tai,
jeigu jie žaidžia dabar tokį tvarkingą krepšinį, kokį žaidžia dabar, ne? Kažkas
jo, nu Royce'as O'Neal'as ten daro savo funkcijas. Nu, visi, dabar iš esmės pas juos visi žino savo rolę, kas nu, kaip ir yra gerai.
Nu, aš jos top 8 gal nedėčiau, aš dėčiau...
Pleino komandą, ne?
Kad Pleino tai faktas, manau, 6 nepakils, nes tiesiog jie gal ir...
Bet to turi... Pleino aukštesnės pusės, ne? 7-8.
Labiau aukštesnės, nes tiesiog aš žiūriu į rytus ir vis tiek yra Hornets, Magic, Pistons, Pacers, Wizards, nu ir turbūt Knicks, tai čia kiek išvardau, 6 komandos, kurios jau yra... Žemiau, nu, tai realiai jau top 9 yra, nu tiesiog tada reikia aplenktam vieną ar dvi komandas.
O kaip
komandas.
Tu būtum reagavęs, jeigu Udoka būtų tapęs Brooklyn'o treneriu? Kas nebūtų visiškai random, jisai Brooklyn'e dirbo jau asistentų, aišku, kad su Bostonu padarė gerą darbą, bet žinom, kad tas visas sekso skandalas metams bet... suspenduotas, vis dar teoriškai Celtics turi kontraktą, Markas Smartas netgi sakė,
kad
mes tai galvojom, kad jisai grįš po metų tiesiog, bet
teigiamai būtum reagavęs, jeigu Bruklinas jį paskirtų, ar tau tiesiog
man
nulis
kaip,
emocijų?
Man kaip mėgstančiam tą visą, gal aš nemėgstu dalykų, dramos susijusio su Kairi Irvingu, bet šiaip visa ta situacija ir tai, kad ten viskas proginėtai man visai patinka ir dar į metus tą vieną degtuką į tą visą tai visai būtų patikę, o dėl to, kad jis, nu, jis suspenduotas yra klubo, iš esmės tai nėra kažkoks, čia nėra Džošo Primo situacija, kur ten yra, nu ten yra iš esmės dalykai, kurie atkeliausia teismus, čia nieks nežino, ten kas ten palauk, kažkoks vienas žaidėjas buvo, kad jūs pamatysit, kas iš tų dirbančių, kai buvo rašęs apie, įsigilinęs į Udogo situaciją, rašė, kad jūs pamatysit, kad ten yra daugiau kažkada. Nu, tarsime,
nu, aš manau, kad daug turi būti, kad klubas suspenduotų.
Bet iš esmės ten buvo daugiau, nu, tokie, kiek suprantu, negražus dalykai, kaip ten nuviliojimas ten vieno iš komandos savininkų žmonų ar kažkas tokio, nu ten kažkas tokio labiau buvo, o ne kažkokie teisiniai dalykai, tai čia iš esmės yra, čia daugiau yra Bruklino.
Sąžinės reikalas.
Sąžinės reikalo dalykas, iš esmės jo, kad tu samdaisi žmogų, kuris, žinai, kad jisai realiai sugriovė viską, ką turėjo Bostone, ir ar tu jo pasitikėsi, bet čia nėra kažkokie teisiniai dalykai, tai jeigu Bruklinas matytų, kad jiems šitas variantas dabartiniam šitam visam gaisre cirke yra geriausias, tai nu, viskas ok, aš nieko prieš, bet nu, jeigu verdant jau taip grinai iš kas komandai būtų geriausia, tai manau, kad Jacques Vaughnas ar kažkuris kitas specialistas, kuris tiesiog ateina, sustato, kaip tu sakei, vat, į pozicijas, paskirsto vaidmenis ir panašiai, tai aš manau, čia gal geriausia.
Jacques Vaughnas šiaip 6 metus jau dirba šito organizacijoje,
jis gal 12 visai metų susipelnė
šanso,
buvo,
jisai laikinuoju treneriu buvo tada, kai vyko Orlando Burbulas, jisai tada trumpai neatsam vadovavo. Kaip žaidėjas dar Brooklyn'e, nu ne Brooklyn'e, bet New Jersey'e, nes yra keletą metų žaidęs, tuo metu Jason'ą Kidą keisdavo kaip atsarginis. Šiaip apie jį kalbama kaip apie labai protingą, santūrų, gerbiamą
labai
specialistą.
Labai gerai komunikuojantis žmogus,
tai
kiek teko.
Vyriausių trenerių kol kas taip, tikrų vyriausių trenerių dirbo tik Orlande, bet tuo metu Magic nebuvo gera komanda, tiesiog tai sunku vertinti. Bet aš galvoju, kad tai galbūt yra saugiausias turbūt jiems sprendimas šiuo metu.
Ko gero.
Ne Quinn Snyderį ten atsivedinėt, kuris nu, vis tiek nori savo sistemą sukurt, bet ar tai yra ta aplinka, kur treneris gali ten sistemas dabar kurt?
Plius sezono vidury.
Jo. Tai pažiūrėsim. Bet man visai įdomu stebė dabar, kai tapo jie vieno žvaigždės komanda, kiek KD toli nunešti jos gali.
Ir šiaip, ar nėra Jacques Vaughnas dabar įspūdingiausios barzdos?
Jo, jis dar Konfucijaus tokia barzda.
Iškart jam prideda, nežinau, plus 10 protingumo iš minties ir panašiai.
Visiškai.
Tai va, o kas bus kitas atleistas treneris NBA lygui? Nes aš turiu gal išvardinti variantus, kuriuos išsimečiu greitai. Nes Dokas, Maikas Braunas, Darvinas Hemas ir Krisas Finčas.
Nu, aš prie Kriso Finčo esu linkęs. Jau sakiau anksčiau šiaip laidos.
Čia gal Doką būčiau sakęs prieš kokią savaitę.
O aš Dokas kaip...
Hardinas traumą patyrė.
Anksčiau,
kaip irgi...
kalbėjom, aš sakau, tikiu, kad Dokui daliais sudegti vienus play-offus. O
gali.
Darvinas Hemas irgi, jeigu netem sezoną, tai čia nebus kažkas šokiruojančio. Aišku, kad pirkimo ožių taptų, nes tikrai ne dėl Darvino Hemo jie pralaimi rungtynės.
Aš dabar nepatikrinsiu greit šito, bet girdėjau irgi vienam, kad buvo Maiko Budenholzerio laikais Atlantoj, asistentai jo buvo Snyderis, kas dar buvo asistentai, neprisimenu.
Maiko Budenholzerio laikais Atlantoj?
Buvo gal 4 asistentai, Snyderis iš tų geresnių dabar trenerių, plemba, pamiršau. Bet žodžiu, buvo 3 treneriai, kurie dabar jau yra stiprus treneriai NBA lygoj. Ir ketvirtas buvo Darvinas Hemas.
Darvinas Hemas ir Milwaukee buvo.
Jo, tai iš esmės tai prema dabar ne... Kas dar buvo?
Nu, tiek to.
Nu, žodžiu, bet iš esmės buvo trys labai geri treneriai, kurie dabar dirba NBA lygui. Ir ketvirtas buvo Darvinas Hemas, tai iš esmės, jeigu Darvinas Hemas tampa geru treneriu, tai čia...
Kaip
čia,
yra Budenholzeris Popovičiaus medžio dalis,
čia,
ar ne? Tai
čia tokia stipriausia įmanoma šaka, nes Popo vis tiek ten kažkaip išsimetė, jie po vieną, po du dirba, bet nebuvo vienu metu 4 ten trenerių, o čia būtų įspūdinga. Tai turbūt tiek, ne, ar dar nori kažką...
Tai gal užtenka ir taip čia mes vėl 3 pratesimus
priekiam
8 minučių.
Prikepiam nemažai, tai ką, tai... Žiūrėkit laidą 15 min portale, bus ir Spotify, bus ir Podbean, bus ir YouTube, ir iki susitikimų kitų.
Iki.